Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar dasturi. Bugungi dasturimizda demak O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohalarida mulozim bo'lib ishlagan, demak O'zbekiston viloyatlaridan birida qishloq xo'jaligi bo'yicha mas'ul xodim bo'lib ishlagan Ahmadjon aka Xorazmiy biz bilan. Demak Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi savolim sizga o'sha hozirgi muvaqqat prezident Mirziyoyev kelishi oldidan, masalan Angrenda minglab odam kanoya ostida ishlatildi. Keyin Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tuman hokimi militsiya boshlig'ini olib tashladi. Bundan oldin mana Jizzaxda juda ko'p tashkiliy masalalarni ko'rdi. Ayni paytda shu Oybolta proyekti asosida paxtaga haydash, yosh bolalar ayollarni paxtaga haydash ham bo'lyapti, mana ko'ryapmiz. Shu masalalarda sizni munosabatingiz bu nimaga? Bu harakatlarga.
Yaxshi. Mening bu harakatlarga, bu narsalarga mening munosabatim, menimcha shu borada fikr bildirgan boshqa hamma o'rtoqlarikidan ustun tursa kerak. Nimaga deng? Avvalo, men viloyat qishloq xo'jalik sohasi bo'yicha ham nazoratchi, ham rahbar, katta bir savxozning direktori sifatida xo'jalik rahbari bo'lib ham ishlaganman. Bu narsalarni men nimadan emas, bu narsalarni men ichimdan bilaman.
Ichidan bilsangiz, Shavkat Mirziyoyevni harakatlarida bir mantiq ko'ryapsizmi?
Shavkat Mirziyoyevning paxta terimiga byudjet tashkilotlari va boshqa odamlarni jalb qilish masalasiga keladigan bo'lsak, buni to'g'ri qabul qilmoq kerak. Bu Shavkat Mirziyoyevning yoki Karimovning yoki yana bir Palankasovning shaxsiy istagi emas. Bular unga majbur. Mana qarang, falon million tonna paxta qolib ketdi deydik dalada. Xo'p, bundan kim zarar ko'radi? O'zbekiston xalqi zarar ko'radi, fermer zarar ko'radi. Buni hozirgi kunda o'sha odamlarni jalb qilishga majbur ular. Boshqa buning iloji yo'q. Lekin buni yaxshilashning yo'llari ham bor. Nimagaki, men katta bir savxozning direktori bo'lib ishlaganman. 2 yil men ishlagan paytimda bironta ishchi, o'quvchi yoki boshqa odam buni savxozning telefoniga kiritmaganman. Hammasini 1 kilogramm qo'lda termasdan mashina bilan terib topshirganmiz. Bu masala ana shu paytdagi gazetalarni qarasangiz ham u ko'rishingiz mumkin. Bir kunda kunlik yillik normaning salkam 10%ini topshirgan paytlarimizdan bo'lgan. Bular 5 PPFga. Shunday qilish mumkin. Lekin bunga vaqt kerak. Bunga ishlash kerak. Bunga mana bu qishloq xo'jalik sohasidagi mutaxassis olimlarni jalb qilmoq kerak va ularni eshitmak kerak. Lekin ini shu bugunda Mirziyoyev shuni qilmasdan boshqa iloji yo'q va uning huquqiyatgani to'ppa to'g'ri mening nazarimda. Shuning uchun ham Mirziyoyevga rahmat, shuncha qilingan xarajatni yo'q qilmasdan shu yerdan nimani olyapti. Ana shunday qilib tushunmak kerak uni. Lekin
domla qarang, Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tuman hokimi va militsiya boshlig'ini ishdan olish uchun borganda yo'llar yopib qo'yilgan. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi o'sha Karimov kelgandagidek ko'z bo'yamachilik. Hatto bizga bitta gul do'konidan odam chiqdi. U aytayaptiki, bizga odatlikka shikoyat qilyapti. Gul do'konida turgan tropik gullar bor-ku, palmaga o'xshagan. Ularni olib ketib, borib o'sha chiqindilarni tozalab o'rniga ekib qo'yishibdi. Va bu odamni puli berilmagan. Ya'ni ko'z bo'yamachilikni oldin Mirziyoyevni o'zi qilardi. Endi unga qilishyapti. Buni mantiqini ko'rmayapman-da men. Nima kerak bor shu narsa?
Endi to'g'ri. Bu narsaning yaxshisi keragi yo'q. Lekin boshqa buning boshqa bir tomonidan, boshqa prizmani boshqa tomondan qarang. U yerga prezident kelyapti. Masalan, shu yerdagi odamlar, rahbarlar shunga kamchiliklarni kamroq ko'rsatish uchun shunaqa ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'ygan. Bunga Mirziyoyevning qanaqa aloqasi bor? Bizga aytdim shunga palmanobar bo'lsa ekin deb. Yo'q, o'sha odamlarning mentaliteti bu. O'sha odamlarning o'zi qilgan uni.
Mirziyoyevning o'zi qilardi shu ishni Karimov uchun, ya'ni mentalitet deysiz.
Man qarang, Karimov uchun Mirziyoyev qilgan bo'lsa, demak Karimovning u buyrug'ini bajargan. Ana endi u bu masalan ofitser yoki komandir bir o'sha tomonga qarab ot desa, askar otsa, bunga askar aybdor emas, bunga komandir aybdor. Shuning uchun bu masalalarni Karimovning bo'yniga yuklash kerak. Uning qilgan ko'z bo'yamachiliklari odamlar millionlagan odamlar tentak yuribdi har yerlarda, biz O'zbekistonimiz gullab yashayapti deb faqat bir narsa aylantirib ko'raverish, bu uning ishi. Bu qilib ketgan ishlar bular. Endi xudo xohlasa, mening niyatim mening kutayotganim ahvol yaxshi tomonga o'zgarsa kerak. Negaki Karimovning 80 yoshga kirgan keldi u. Odam qarigandan keyin izzat talab bunaqa baxtov talab bo'lib qoladi. Shuning uchun uni ham to'g'ri tushunmak kerak. Uni har narsani qarang, bir narsani aytay sizga. Ana Rustam Azimovning bir daqiqadan ko'rdim men, eshitdim. U nima deyapti? Kechasi soat 2:00 bizga nima berib deydi, ko'rsatmalar, topshiriqlar berib deydi. Ertalab soat 6:00 oldin selektor savshanini o'tkazib o'tirganini ko'ramiz deydi. Bu buning ikki tomoni bor. Yaxshi tomoni, demak, Mirzayev juda ishchan odam. Vatan uchun, xalq uchun o'zini ham, jonini ham ayamayapti. Bu yaxshi. Lekin buning yaxshi bo'lmagan tomoni bor. Mirzayev shunday qilib hamma odamni ishlatadigan bo'lsa, xo'p, kommunistik davridagi odamlarga, rahbarlarga o'xshab 70%ini kasal qiladi. Masalan, men o'sha raykomda, sovxozda ishlagan paytda bir kuniga 2 soat, 3 soat uxlardim xolos. Menga o'xshagan rahbarlarning 70% kasal bo'ldi. Shu nima
nima shunaqa, yaxshimi? Ish normal soat bo'lishi kerak.
Azob kim bo'ladi? Masalan, yo'q, ana bu gapingiz to'g'ri. U masalan men uning ishchanligiga 5 ketaman, qoyilman. Lekin odamlarni ham o'shanaqa qilib 20 soat ishlashga majbur qilish kerak emas. Uni ishni tashkil qilish kerak bo'ldi. Odamlar 8-10 soat, 12 soat ichida ham xohlagan ishni qilib beradi.
Yana bitta yangilik, endi bu ham Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev istiqbolsiz deb to'xtatib qo'yilgan va pul ham yo'q deb to'xtatib qo'yilgan Toshkent metropolitenini Yunusobod yo'nalishidagi qurilish ishlarini yakunlashga ko'rsatma berdi. O'z vaqtida, demak, Islom Karimovni nimasi hisob kitoblari, o'sha yerdagi mutaxassislar istiqbolsiz yo'nalish bu deb to'xtatib qo'ygan edi. Karimovni ishini davom ettiraman degan odam butun teskari qilayotganda emasmi? Ya'ni to'xtatilgan metroni ochmoqchi. Ana Abdullayev qaytarib olib keldi poraxo'r mulozimlarni, odam nima xalqaro janjallar markaziga tushgan mulozimlarni. Nima deysiz endi bu masalada?
Ana endi shu masalaga mening fikrimni eshiting. O'sha paytlar qilayotgan paytida, masalan, o'sha metroning to'xtatgan paytda ham Mirziyoyev bosh vazir paytida uning o'rinbosari bo'lgan Aripovni ishdan olgan paytlarda ham hamma shu paytlarda Mirziyoyev o'sha paytda o'sha yerda bo'lgan. Bu fakt to'g'rimi yo'qmi? Ana shunday ekan, lekin bundan Mirziyoyev ilojsiz qolgan. Chunki anovi o'tirgan Karimov degan diktator xohlagan ishini qilgan. Na Mirziyoyevdan, na boshqadan hech narsani so'ragan emas u. Uning aytgani aytgan, degani degan bo'lgan. Va shu ishlarni qilib, ana shu qaqra qarang-da, ana shu ishlarni hozir shu o'sha paytda bo'lgan noto'g'ri ishlarni hozir Mirziyoyev mening fikrimcha to'g'rilab o'rniga qo'yayapti. Endi masalaga kelsak, masalan, men Karimovning o'g'liman, siyosiy va uning ishini davom qildiraman. Buni boshqacha qabul qilmak kerak. To'g'ri, Karimov uni tarbiyalagan, Karimov buni xo'p partkom sekretarlikdan bosh vazirga challa olib olgan Karimov bo'ladi. U haqiqatdan uni siyosiy otasi. Bu ham to'g'ri. Uning ishini davom qildiraman degani uning mutlaqo qilgan xato ishlarini ham davom qildiraman degani emas. Masalan, har qanday odam xudodan boshqa har qanday mavjudot xato qiladi. U shuni qilgan xatosini ham mana shuni davom qildiraman deyotgani emas. Uni qilmaydi ham u odam. Menimcha, men to'g'risini aytay. Men Mirziyoyev bilan bironta marta o'tirgan yoki uchrashgan emasman. Mirziyoyevdan men hech qanday yaxshilik yoki yomonlik ham ko'rgan emasman. Buning ustiga men 70 yoshga kirdim. Menga birovga deganbardorlik qilish umuman yarashmaydi. Men uni ishdan qilmayman ham, mana Sharof akangizga o'xshab. Shuning uchun men borini bor deb aytayapman. Ko'p munosabat bildirgan odamlaringiz ichida mening munosabatimni eng to'g'risi, eng haloli deb qabul qilishingiz mumkin. Chunki men shu deb o'zini qilishga
ijobiy munosabat bildirayotgan odam O'zbekiston Konstitutsiyasining 96-moddasini eng kamida buzgan hozir.
Ana to'xtat, ana shu yashang. Ana xolos. Mana shu to'g'risidan bu yerda bir haqiqiy qarang. Shuhratjon, sizning bir mana shu Ozodbekning bebishining bir tomoni yoqadi menga. Borini ham, xatosini ham, to'g'risini ham to'g'ri berasiz. Ana bu yaxshi. Xalq o'zi bilib oladi. Birinchidan 96-moddasini Mirziyoyev buzgan emas. Uni agar buzgan deydigan bo'lsangiz, anavu spiker, anavu kim u? Senatning raisi va senat a'zolari buzgan.
Buzgan masala Yo'ldoshev, ha.
Ha, uni bunga hech qanaqa aloqasi yo'q Mirziyoyevga. Masalan, to'g'ri qonun bo'yicha nimaga yuklatilgan u? O'sha senat raisiga. Shu masalan, to o'sha senatning raisi o'shani e'lon qilguncha o'sha senatning raisi prezident vazifasini bajaruvchi bo'lib o'tirdi qonun bo'yicha. Endi bu yerda bir masala so'radi. Xo'p, sen shu prezident vazifasini bajarolmaydigan odam ekansan, sen nimaga senator raisi bo'lding degan savol qo'yish mumkin unga. Chunki agar sen shunaqa ekansan, nimaga senator raisini qabul qilding? Chunki senatning raisining bir burchlaridan bittasi prezident bo'lmaydi qo'ygan paytda vaqtincha uning vazifasini bajarish. Nimaga sen uni qabul qilding deb anavni jazolash kerak. Mirziyoyev emas.
Xo'p, endi so'nggi savolimiz, O'zbekistondagi kichik tadbirkorlarga kassa apparati savdo qilishga izin berildi. Bu Mirziyoyevni o'sha viloyatma, eng kamida Buxoro, Jizzax viloyatlariga bergan farmoyishi asosida o'sha narsa ijro qilinyapti. Bu yerda qanaqa deb voluntaristik aralashuv yo'qmi? Ya'ni odamlarni o'sha saylovoldi ovozini qozonish uchun populistik qadamlar emasmi bu narsalar? Kassa apparat bo'lish kerak, mana siz Britaniyada yashaysiz, u yerda ham bor.
Ha, bu yerda bor.
Bu yerda bor. Ya'ni bu kichik tadbirkorlar mayli qilaversin, kassa apparati ham naqd bilan ishlayversin degan imtiyozlarni berilishida men bir nima ko'ryapman? Populizm.
Yo'q, men qarang, yo'q, bu yerda bu bunday. Kassa apparatlar bilan bu yerda Angliyada u 10 yillardan buyon bu Yevropada o'yapti, bu yerda buning hech problemasi yo'q. Ammo bu kassa apparatlari ayniqsa qishloq joylarda uni ishlatish va uni tushunish juda katta qiyinchiliklarga to'g'ri keltiryapti nimaga? Bu qishloqdagi o'sha odamlarga u juda ko'p noroziliklarga sabab bo'ldi. Juda ko'p narsalarni yozgandan men ham xabarim bor. Iltimos, bu balani bizdan oling. Bizning o'zi eski tuzumni qiladigan ishimiz yaxshi edi. Bu yaxshi yo ishlamaydi, yo ishlasa ma'noqa bo'ladi deb nima qilgan? Bu yerda xalqning shu dodini quloq solganda unga xalqqa yordam bergan u. Unisi nimaga Mirziyoyevga rahmat deyish kerak?
Nima desam ham shu Mirziyoyevga rahmat deyapsiz-da endi.
Yo'q, maqrang. Suratbek, hech shunaqa demang. Masalan, bir nima bor, bu hadisda bir payg'ambarimizdan gap bor. Har bir harakat deydi niyatga yarasha bo'lg'usidir deydi. Masalan, mening niyatim Mirziyoyevni yaxshilash emas, mening niyatim adolatni, men o'zim bilgan adolatni to'g'ri gapirish. Men hoji odamman, men sufi odamman. Ammo shuni shunday bo'la turib yana masalan ozodlikka yoki boshqa bir yo'lga qat deb boshqa narsani aytsam men iymonimga nima deyman?
Demak, siz O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasini bilgan bir mutaxassis sifatida Mirziyoyev O'zbekiston agrar sohasini rivojlantiradigan fikrdasiz. Shuni tushundimmi?
Shu agrar sohasi masalan O'zbekiston shu bugungacha qilayotgan yutilgan agrar sohadagi muvaffaqiyatlar 95% Mirziyoyevning nomi bilan bog'lash kerak, kadimi emas. U chunki u qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis kandidat, texnikgina u irrigatsiyani sinib bitirgan odam.
Rahmat, Ahmadjon aka, Xorazmini ozod nazariga edi.
Omon bo'lgin.